أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
E quando a desgraça os abateu, na derrota em Uhud, saibam que já haviam infligido o dobro em seus inimigos do que sofreram. E disseram, de onde veio isso, a derrota? Diz, isso veio de vós mesmos. Certamente Allah, sobre todas as coisas, tem poder.